aste nagusia bakarra dago amarka huekoa munduan. Abuztuen Bilbon danok kalera, katuek eurek be jaixetan. Mari, mari, mari jaia dator.
Ikasturte hasierak burua beste egin behar batzuetara eta egunerokotasunera eramaten gaituen arren, ezin alboratu udan jarraitzen dugula oraindik, festa giroa batean eta bestean nagusi dela oraindik, eta festak ez izan da ere, festa giroan murgiltzea beti izaten dela osasungarrea, zergatik ez. Baina festa ez da festa hutsa izaten, egunerokoak eta inguratzen gaituenak bere isla izaten du jai giroan, eta askotan gainera dimentsio handiagoan azaleratzen dira eguneroko gatazka, tentsio eta ezinegonak jaien testu inguruan. Zer esango diogu guk Jone Artolari, egunon Jone?
Egunon guztiei.
Eta kantu hau entzun da, zein sentsazio datorkizu horrela bote prontoan?
Postasun ikaragarri. Askatasunaren airea.
Askatasunaren airea, maten dizu kantu honek, kantu hau entzun da, Marijaia entzun da.
Bai. Nik uste dut herritarren eskubideen artean badago bai eskubidea ondo pasatzeko, alaiak bizitzeko, barre batzuk botatzeko, naiz eta arazoak motxilan edo gainean eraman eta eta niretzako Marijaiaren kanta entzuten dugunean bilbotarrok bada espiritu batena, ez? Marijaiaren espiritua da Marijaiaren alaia, alaitasuna, askatasuna esan dudan moduan, ez? Jasotzen dugunean soinu hori Arriagan plazan, edo buena urten Arriagako balkoian.
Balkoian, bai.
Ba, izan da hori, ez? Lorpen, herriaren lorpen bezala. Eta niretzako bitu, oraintxe bertan nago entzuten eta ja dauka gogoa hori, saltoka azteko irrikita.
Izan ere, entzun izan dizu gainera, elkarrezketaren bat edo bestea, bueno, asko eman izan behar dituzu, eta entzun dizu Marijaia bera ere sentitu zarela aurtengo Bilboko aste nagusian. Haundia izan behar du horrek, ez? Batipat, Bilboko konpartxeak kontutan hartuta ze izaera herrikoia, ze izaera zabala duten, eta jakitea eurek hautatu zaituztela aste nagusiko ikono nagusi bezala, izango da, bai, Marijaia bezala sentitzeko, ez? Haundia izango da.
Bai, izan da, ni pentsa nuen, baino handiagoa izan dela. Sentimentu hori, ni handitu egin nau, pertsona bezala, txupinera izatea. Nahi dut esan, eduki dudala, hain bizipen gozoak eta hain bizipen bereziak, sentitu nahi zela hori, ez Marijaia parea, ez? Marijaia bakarra dago munduan, esaten duen oso ondo abestia. Baina bai, sentitu dut nik Bilbotik etorri dela Marijaiaren espiritua. Marijaia sortu zenean nahi zuen izatea gauza desberdina bilbotarrentzako. Izan zen, ez bakarrik festarako edo jaietarako irudi bat, baizik irudia bera Marijaia nola den. Marijaia da emakume handi bat, jasten dena nahi duen bezala, dauzka besoa beti altzata, besarkatzeko edo nor, ba, espiritu hori ez, emakumearen espiritu hori askatasuna behar duguna emakumeok, ez? Askatasuna izateko garena, emakumeak, berak, bakarrik. Ba, hori sortuta dago nire ustez Marijaiaren irudian. Eta oso barneratuta daukagu bilbotarrok zer den Marijaia. Marijaia danontzako ez da panpin bat. Marijaia guretzako da esan dudan moduan, ez, lorpen bat. Eta lorpen hori da, herriarentzako jaiak. Eta aurten nik uste dut oso argi gelditu dela, bai bilbotarrok, bai bizkaitorrok, eta bueno, nik uste dut euskaldun guztiak behar ditugu herriarentzako egiten diren jaiak.
Aipatu duzu lorpena, bueno, aipatu ditugu momentu alaiak, askatasuna, oso momentu baikorrak, atseginak eta indartsuak aldi berean, baina ezin antzi beste alde, bueno, ba negatiboagoa edo izan duena aurtengo Bilboko aste nagusiak, ez? Horre onda Carlos Urquijo, Gobernu Espainiarrak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak bazure izendapenaren aurka izandako jarrera eta horrek ekarri duen guztia, arrazoia etxerateko kide izatea, bueno, legez kanpoko zerrendaetan ere aurkeztu izana, sorpresa izan da zuretzat hau guztia?
Zoritxarrez sorpresa ez, zeren zoritxarrez berriro zan da, ba, euskaldunok ohituta gaudela ez, gure eskubideen aurka beti norbait agertzea. Sorpresa ez, zeren nire bizitzaren niko ulertu dut beste eskubide baten urraketa bezala ez. Baina bai sorpresa albada esan sorpresa hartu nuela ikusita epaile batek onartzea olako eskaera. Osea, benetan ni pentsa nuen bueno Urquijo jaunaren ibilbidea danok ezagutzen ditugu bere izaerak edo bere esaerak ere, baina epaile batek hartzea olako eskaera nun konpartzeak ente pribatu bat dela. Ez da udaletxea edo diputazioak edo bera dauzkate beste ibilbide legala edo esatearren. Baina onartzea hori eta gainera neurri bat hartzea 15 epean neurri bat hartzea justo 15 eperako justo hartuko zuen 9 egun da aste nagusia, ba gelditzeko nire izendapena airean, ez? Ba barrogati inotxut. Sorpresarik ez, zoritxarrez ohituta gaudela gure eskubide guztiak zapalduta eduki itxearren. Baina bai apurtxo eta harriduraz, ba joku horretan jarraitzeko epaile batek.
Sorpresarik ez, zure izendapena airean egontzen, bueno, azken momentura arte, eta oraindik nolabait hor airean jarraitzen du ere, ze hori galdetu nahi nizun, ze ondorio izango dituen epaitegiak onartu izana, bueno, edo abokatuak, estatuko abokatua jarritako helegitea. Nola dago orain kontua epaitegietan, ze naiz eta, bueno, suspensio modu batean gelditu zure izendapena, hor egontzara, aste nagusian, txupinera zu izan zara, Jone Artola izan da txupinera, eta hor egontzara 124 orduotan ba, batera eta bestera, baina orain horrek ze ondorio izan ditzake epaitegietan, zer gerta liteke? Aurre ikusi badaiteke.
Bueno, ba, komentatu dudan bezala, ba, neurri berezi hori zuzenduta zegoen Bilboko udaletxeari. Nire aurka edo konpartzen aurka ez dago ezebez, ez zegoen ezebez, izan zen neurri kautelar deitzen dena erderaz, Bilboko udaletxeari zuzenduta. Orduan Bilboko udala onartu zuen neurri hori, esan zuen ba, nire izendapena kolokan geldituko zela, orduan nik ezin nuela hartu parte ekitaldi udaletxea antolatzen dituzten ekitaldietan. Orduan zer gertatzen den Bilboko jaietan, ba ekitaldi gehienetak ez esatearren guztiak Bilboko konpartzak antolatzen dituzte. Orduan nik nire izendapena izan delez konpartzakoena, ba ni bete dut nire agenda normaltasun osoz, oso babestuta nire konpartsako kideekin, eta oso abestuta be bai, Bilboko konpartsa guztiekin. Ordun, neurri hori zuzendutakoa udaletxeari 15 eguneko epea zeukala, dano dakigulez gainditu dituzte 15 eguna hauek, eta ez daukagu berririk. Udala, Bilboko udaletxea ez du jaso ezer berririk, eta gaude, zain, zeren airea bezala, ba, hor dago, edo hor zegoen neurri hori, baina egun horretan ez dakigu SBS, SBS atxik, SBS berririk.
Mm-hmm. Ikusteke beraz ondorio izan ditzakeen epaitegien aldetik, garbi dagoena da, esan dugu aste nagusian zu izan zarela txupinera, Bilboko konpartsek erabaki bezala, bai abokatu eta bai epaitegien erabakien gainetik, eta gainera proposatu nizunean elkarrizketa egiteko esan zenidan. Bai, gogoa daukat, behingoz nire iritzia emateko. Pasada zurrunbilo hori guztia, eta gogoa daukat, ni Jone Artola bezala nire iritzia lasai emateko, ez da? Sentitzen bai. Duzu behar hori ere.
Bai, bai, nik uste dute, nik ikasi dut, ez? Asko, gazte nagusi honetan, ez? Pertsona bezala. Nahi dut esan, niri izendapena izan zen, nire konpartsa nena, lehen,
Txori Barrote,
konpartxa. Badakizue, ba hori, zosketatzen da, konpartzen artean, eta tokatu zitzaion, nire konpartxa izendatzea txupinera. Eta nire konpartxako kideek, ba, aukeratu ninduten, pentsatzen, bueno, pues, aurten Bilboko konpartxan eduki dugu hori, ez? Lelo bat izan da, maite dugun hori zaindu behar da, maite dugun eredu hori, jai eredu hori zaindu behar da, zeren egia da badaukagu nahiko talka Bilboko udaletxearekin eredu horretan. Eta nire sendapena izan zen, bueno, ba, nola konpartzen artean daukagu adin guztietako jendea, familia osoa dire konpartzeroak, bai aititea, mama, umeak. Orduan, gogoratzeko hori, ez? Bilboko jaiatxean dago urteko lan ikaragarria, nun bilbotar, milaka bilbotar parte hartzen duten antolatzeko danontxako jai herrikoiak, ez? Eta hori izan zen hasieran. Gero udaletxea onartu zuen nire izendapena, normaltasun osoz, nola esen izan behar beste modu baten. Baina eske gero, beratxe egun hauetan, nik eduki du jendearen babesa. Jendearen babesa ikaragarri izan dela. Jende bilbotar asko, etorri zitzaidan, esaten ez, niren gana esaten. Ezaitugu ezagutu eta bardin zaigu norzaren. Baina zuzara gure txupinera. Zuzara Bilboko txupinera, eta zuzara gure txupinera. Etorri zaizkit, kanpotik etorrita jendea, Estatu Espainoletik etorrita jendea, bai Madriletik, bai Andaluziatik, bai, esaten. Ez dakigu norzaren berriro, baina bardin zaigu, zurekin gertatu dena onartezina da. Eta jaso dudan babesa hori, azkenean ni sinistu dut ni izan naizela Bilboko txupinera. Eta holan egon naz, behatxe egun hauetan, nire lana egiten, guztiz pozik, postasuna handia jaso dut jaietan, parte hartu dut ekitaldi guztietan, eta aste horretan, nik eduki dut apur bet respetoren bat, ez? Ni izan naz txupinera, Bilboko txupinera, aste nagusian. Eta hainba gauzak entzunda nire aurka, Jone bezala edo txupineraren aurka, ba, egia da, komentatu nizunean, engogoa neukala, baya, pasatu denean aste nagusia, ba, bihurtu naz Jone, eta Jone bezala iritsi badauka. Eta eskubidea daukat plazaratzeko iritzia, eta horregatik esaten nizunez, gogoan eukala. esateko afera hori ez du eduki ez hankarik ez bururik, zoritxarrez beste afera askotan gertatzen direnak gure herrian.
Bueno, eta esan behar da, ez dela, ez dara lehen aldia gainera Bilboko aste nagusian horrelako zerbait gertatzen bai. Dena, ez? Gehiagotan ere bai. Errepikatu izan dela.
Bai, orain dela lau urte, beste txupinera, beste konpartsako kide txupinera izendatu zuten, eta Sonia Polo, eta bera be, presoa dauka anai, neba bat, bizkaira zeraten dugun bezala, neba bat, anai bat, eta udaletxe, Bilboko udaletxean bertan, Alderdi Popularreko taldea, hasi zen ikamika sartzen, bere pertsonaren aurka, eta, bueno, bera alzuen izan txupinera, eta parte hartu zuen ekitaldi guztietan, Bilboko udaletxea antolatzen zituzten ekitaldi guztietan. Aurten izan da, desberdina, aurten izan da, pertsona baten aurka, osea, niri leporatzea ez izatea txupinera, zenide bat izatea, iruditzen zaidala, beste eskubide baten urraketa ikaragarri. Zeren, bai, ninaz zenide bat, ninaz etxerateko kide bat, eta nun dago arazoa.
Eta zure anaiak, esaterako, Joseba da zure bai, anaia,
bai.
27 urte daramatza bai. Espetxean, aipatu jazulen, bai. Darokan dagoela, Zaragoza bai. Eta Teruel artean.
Bai.
Berak zer dio guzti honen inguruan, zer esan dizu hau dena aurrela kanpotik eta espetxe barrutik bizituta?
Ba, hitz egin nuen berarekin, aste nagusiaren aste artean, engarteladan, Bilbon egiten dugu aste artero engartelada bat, daramagu ia 30 urte aste artero egiten enkartelada bat txalatzeko presoen egoera edo azken finean errepresaliatuen egoera eta telefonoz hitz egin genuen justo enkartelada horretan, ez? Deitu zidan telefonoz. Eta bere kezka zen nola nengoen, ez? Ia lasain nengoela edo aurduri nengoela. Eta nik esan nionean oso lasain nengoela, oso ondo pasatzen ari nintzela, jende guztiaren babesa, ideologia guztien babesa jaso dudala, ni jaietan, ba, esan zian, bueno, zu lasai bazaude, orduan ni bebai lasai nago. Baina beti ardura batekin. Kontu zibili behar da, zeren badakigu, jende horren jarrera nola izaten da, ez? Zuzenean, normalean ez dire etortzen. Beti ibiltzen dira, ba hori, argudio faltsuekin, edo azken finean zoritxarrez beti daukate epaitegi berezi hori euskaldun hainbeste ezagutzen ditugun
entzutegi nazionala
auzitegi nazionala. Orduan ni nahi nuen esan, a ber, zer gertatzen da? Herri honetan abertxalea izateagatik zigortuta egon behar da pertsona bat. Niri kasuan ni holan hartu dudala. Osea, zenide presoen zenide bat izateagatik, abertxale izateagatik, zigortuta izan behar naz. Orduan, hori nahi dut esan, agerian usten duela niretzako ze demokrazia gutxiko kategorikoa dela Espainiako demokrazia. Zeren hori onartezina da. Nik txupinera izateko, kurrikuluen bete behar izan nuela izan zen konpartsako kidea izatea eta emakumea izatea. Eta hori izan da nire kurrikulum bete nituen bi
baldintzak
eta azaltzea nik uste du gainera da errespeto falta nire bizitzaren edo nire izenari egin dietena zeren aber Urkijo jauna, nahi bat zuen, nik ez izan datxea txupinera bezala, jarri behar zuen horre zalantzan izan zen. Hau bilbotarra da, hau emakumea da, edo hau konpartzerarik da. Hori dire hiru baldintzak izateko Bilboko txupinera. Baina sartzeko pertsona baten izena publikoa egiten. Bere egoera pertsonala publikoa egiten. Bere ideiarenak publikoa egiten. Hori niretzako da pertsona baten eskubideen urraketa bat. Eta hola nahi dut azaldu leku guztietan. Ez dakit zenbat gauzak entzun dut nik telebistetan, egunkarietan, nun azaltzen da nire bizitzaren datu horiek. Ni naz pertsona arrunta bat. Ni izan naz egun horretan publikoa txupinera. Egunero izendatzen ninduten euren txupinera nintzela. Gero egon ginenean horre ospitalera, Basurtoko ospitalera joan ginen, ba hori, han zeunden umen, gaixo zeunden umei, ba Marijaia txikitsuek eramaten, Bilboko konpartsak egunero prestatzen dituzte olako opariak, eda. Ba hor, zegoen, neskatxo bat, Jone gainera zeukan izena, 12 urteko neskatxo bat, eta berak esan zidan, zuek, bizi eta aprobetxatu guk ezin duguna egin.
12 urteko neska bat.
12 urteko neska bat. Eta orduan nik esan nuen, behitu neska honek zelako heldutasuna dauka. Eta orduan nik esan nion, orain arte egin dudala, baina hemendik aurrera lasai egon beteko dut hitza hori. Eta pentsa nuen momentu honetan etorri zitzaidan burure, ez? Esan nuen, baina bueno, zelako motako pertsona diren politiko batzuk nun egoera zail honetan pues ze egoera politiko sozial langileek zelako arazoa dauzkagu momentu honetan, zelako motako pertsona diren politiko batzuk nun gure dituztela kendu holako eskubidea. Eskubide hori barre egiteko, elkartzeko, kalean egoteko herri bati.
Ondo pasatzeko.
Hori da. Eta gero beste momentu bereziak izan dire, ba, egunerokoak. Jendearen babesa, txupineraren eguna, badakizue, bueno, Bilbon mantentzen dugu, aste nagusiko osteguna beti izendatuta dago txupineren eguna.
Nun guztiak elkartzen zareten
eguna. Elkartzen eta pasatzeko egun osoa. Orduan, egun horretan bai egon ginenean hor, elkarrezagutzen, trikitrilari batekin alde zarreti, dantzatzen, abestuten. Ez que bakizu da, alaitasun, herriaren alaitasun sano bat, osasuntxu bat, urteten dela, barrutik urteten dela. Orduan, momentu hori guztiak bizi izan dudana, izan dire oso abesgarria, gero hori, bertsolariekin.
Bai, egunero egongo zirela, egunero, ez? Egunero, eta ia egunero, momentu oro pentsatzen egunero. Dut. Zori ere esan behar da gainera, ez dela ere makala, hogeita lau ordu zor kalean egotea batera eta bestera energia behar da, eta ikusten zaizu zuri gainera energia baduzula, begiratu besterik ez dago energia hori ere transmititzen duzu, eta seguro beharko dela batera eta bestera aritzeko Bilboko aste nagusian. Eta gainera, aitortu zenidan baita ere geratu ginenean elkarrizketa hau egiteko, ba, noski, denak bezala zuk ere izaten dituzula momentu ahulagoak eta hain indartxu sentitzen etzaren momentuak, eta momentu horietan ba indartzen zaituen abesti bat ere baduzula, eta hain zuzen abesti ba horixe jarrita ba nahiko genizuke eskerrak eman, Jone, mila esker gaur gurekin hemen egoteagatik eta energia hori transmititzen ba jarraitzeagatik, mila esker, Jone.
Eskerrik asko guztiei. Eta gu aurrera, ez dago esterik.
Plazer bat izan da.
Arin ordu askantari dana emon bihar jako maikedan askatasunari.